Goeiemiddag, goeiemiddag, dames en heren. Ek fees so lekker, ek weet nie meer wat is die tyd nie. Julle moet my nou verskoon, ek doen die bekendstelling nou vir hierdie gesprek, ek moet dit aflees, want hierdie twee mense op die verhoog het sulke indrukwekkende CV's, dat een mens beslis nie alles kan onthou nie. So, julle luister nie so verbaas lyk nie, Dave. Julle luister vir middag na professor Joe van As, en dan Dave Peppler wat die gesprek gaan lei. Ongelukkig kon Johan de Pree nie, jy weet nie, hy kan nie opstuig. Uit Bloemfontein het hulle gesê nie, hy kon nie opstuig nie, dis baie jammer, ons nou baie graag hier wel gehad het, maar mens verstaan dit. Nou kom ons begin by professor Joe van As, is na die aflegging van sy postdoctorale studies in onder andere vaarswater ekologie aan die Universiteit van Potchefstroom en visparasitologie, is dit die regte Afrikaanse woord of woord, aan die Universiteit van Jerusalem aangestel as akademiese lid van RAU. Hy word later aangestel as hoof van die navorsingseenheid vir visbiologie by RAU en is van 1988 al hoof van die zoologie en entomologie departement by die Universiteit van Oranje Vrystaat. Hy doen meestal navorsing in visparasiete wat om na lande soos Namibië, Israel, Egypte, Taiwan en Mauritius neem. Sy navorsingsgroep was betrokke by die Okavango visprojek in Botswana en het ook 'n impakstudie van die Lesotho Hoogland waterskema gedoen. Professor van As het al meer as 120 wetenskaplike publikasies en hoofstukke in wetenskaplike boeke agter die rug en het al ook meer as 100 referate by internasionale kongresse gelewer. En dan Dave Peppler het natuurlik geen bekendstelling nodig nie. Hy het bekendheid verwerf as die aanbieder van Kyknet se program Groen, wat die eerste keer in 2004 gebeeldsend is. Tot sy aftrede in 2005 was hy senior lektor aan die Universiteit van Stellenbosch, die departement van omgewingsake en ekologie. In 2007 word hy met die Stevenson Hamilton prys vir sy buitengewone bydrae tot die zoologie bekroon. Sy boek Immer Groen, stories oor plante met foto's van Len Botha, is in 2009 deur Iman en Rousseau uitgegee en die boek is ook in Engels vertaal. Dan moet ek net vinnig vir julle ook sê, na aflegging van hulle gesprek, kan u die boek hier langsaan koop en dan sal het ook onderteken word. Maar ek luister graag na hulle. Baie dankie.
Joe, die ekoloog Wilson, die nierman, het 'n term gemunt met die naam van biofilie, die liefde vir die omgewing, eintlik die liefde vir die lewe. En hy het gesê dat biofilie, omdat ons lief is vir die omgewing, ek weet nie waar my stem lê nie, omdat ons lief is vir die omgewing, gee dit ons 'n selective advantage for survival. Omdat ons lief het, gaan ons beter oorleef. Is jy 'n biofiel?
Verseker. Ek is 'n paar ander viele ook, maar biofiel verseker. En ek hoop dit is wat ons kan regkry hiermee. Dis wat ek aan my studente oordra, dis wat ons probeer regkry dat mense werklik ware liefde vir die omgewing het. En dan daai liefde moet mens kwalifiseer. Dis nie net jy is groen nie, of jy hou van diertjies nie. Dit moet 'n leefwyse wees. Jy moet jou leefwyse aanpas, sodat jy kan werklik waar die omgewing waarin jy woon verstaan en bewaar.
Ja, dit kom by die ding wat Henie Oukamp altyd sê, gee ding 'n naam en dan word dit jou besit. Want anders is dit dinges wat sits naam, jy weet mos waarvan ek praat. So mense sê, jy weet mos wat ek bedoel. Dan sê ek, nee, ek weet nie wat jy bedoel nie. Voor ons by inhoud kom, en ons weet nou dat jy biofiel is, iets wat my tref van die Afrikaanse weergawe van die boek, is wat vir my ruik na baie moeite met terminologie. Want die wetenskap termen in Afrikaans is 'n baie moeilike ding. Hoe het julle te werk gegaan om by woorde uit te kom?
Sjoe, dit was maar gestoei. Nie alleen was dit gestoei om Afrikaanse woorde te kry nie, maar mense moet nou onthou, die boek word gedruk in laa. En dan al wat gedoen is die Engelse tekst is dood eenvoudig uitgehaal, die figure het gebly waar hulle is, en ons moes die Afrikaans inpas in precies die spasie waar die Engels nou uitgeneem is. En soos julle allemaal weet, is Afrikaanse woorde langer as Engelse woorde, en as jy nou twee lang woorde na mekaar het, dan is daar groot spasie op. So die hoe dit gewoonlik gegaan het, die tekst het teruggekom, en dan die redakteur daaronder net gesê, cut one line. Wat beteken jy skryf waar julle ding oor? Want jy kan nie net die laaste lintjie doodtrek nie. So ons het redder gestoei, ons het gelukkig skitterende mense gehad, want dit is een spanpoging, dit is nie een eenman ding hierdie nie. Ons het skitterende mense gehad wat hierdie ondersteuning gegee het, in MC Du Plessis specifiek, wat een vryskut redakteur is, wat die struik gebruik word, was skitterend wat dit aan betref. En sy die konsekwentheid ook geneem, want een mens kan verskillende woorde gebruik, en sy kon het raak sien, as daar in een hoofstuk een bepaalde woord gebruik is, dat dit diezelfde so is recht hier die hele tekst. So dit was gestoei, dus ek kom ek op 45 grys is.
Ja, nee, een mens denk, as jy wil geld maak, dan moet jy nie eens bodder met Afrikaans nie, want het verkoop minder, en toch het julle dit gedoen, en ek denk hierdie is werklike templaat vir toekomstige wetenskapelike publikasies in die natuurwetenskappe, tenminste nie in fysika nie. Die probleem met die beskrywing van Afrikaans, denk ek, lê ook, omdat Afrikaans so idiosinkraties is, wat eindelijk nie saam met die wetenskap gaan nie, weet, want mens wil sê, jy kan nie jou ma se hare in wetenskapelike taal omsit nie, dit bly net jou ma se hare, maar vooral in die Kaap. Maar Edward Witten, wat in die kernwetenskap belangstel, is nou bezig met die string theories van parallel realiteite, en hy sê dat wat hy sien is so vreemd dat hy 'n nuwe taal moet ontwerp om dit te kan beskryf. En die wetenskap is ook so, dat dit, vooral jy wat in parasiete in goed belangstel, as jy onder die mikroskoop kom, is dit so vreemd dat jy dit byna nie kan beskryf nie, en dan sit jy met hierdie dilemma van die nie ontoereikendheid nie, maar waar krap jy die Afrikaans daarvoor uit?
Hierdie hele ding het ontstaan juist omdat ons dit in Afrikaans wou doen. My professor was professor P. A. Reike, en hy was bekend daarvoor dat hy Afrikaanse tekstboeke geskryf het, en in Afrikaans geskryf het, daar is nou nog van sy boeke wat beskikbaar is, in Afrikaans, en dit is waar ek hierdie liefde aangeleer het, en ons het aanvankelijk, ek het na hom toe gegaan en van besê wat ons wil doen, en toe het net daar en dan die erfgenaam geword van sy hele boekerij, dit het ons 10 ritte gevat om al die boeke weg te ry, en dat kon ek nou ook nie nee sê nie, hy is toe nou nie lang daarna oorlede nie, maar dit het van daar gekom. So die eerste hoofstukke wat ek geskryf het was in Afrikaans, so ons het meeste daarvan in Afrikaans gedoen voordat ons Engels gedoen het, en natuurlik om kommersiële redes die Engels nou eerste verskyn. Dit is nie maar logisch, so die uitgevers publiseerde ding om geld te maak, nie om akademie te versprei nie, so hulle is in dit vir, dis 'n besigheid.
Natuurlijk, ja.
En hulle sal nie een project ontvaar as hy nie levensvatbaar is.
Absoluut. Ek het ongelukkig nie dieselfde voordeel as jy van so'n wonderlike mentor gehad, want ek het verlede December lui my telefoon 1 aand 10 uur, en een krakerige stem vir my sê, is dit David Pepler? Ek sê ja. Hy sê, dis meneer van der Westhuizen. Ek sê, dat is een van 70, ek sê, wat die een? Nee, die een wat vir jou klas gegee het op school, hy is 97, hy bel my die aand 10 uur, hy sê vir my, ek sê meneer van die Westhuizen, waarom gaan hierdie oproep? Hy sê, dit gaan net om te sê dat dit is merkwaardig dat iemand so nutteloos as jy ergens in die lewe gekom het. Maar nou is so van moeilikheid gepraat, of soos ons in die Kaap sê, moeilikheid. Die eerste vlaggie van moeilikheid wat ek in jou boek gesien het, was hier om en by bladsy 30. toe jy nou van evolusie begin praat, en dit bly 'n damn tamaletjie met die Afrikaner. Ja. Dit bly 'n ewige stryd. Ons het al bloedige gevegte op hierdie kampus gehad. Inteendeel, daar is 3 jaar gelede op my gespoeg na ek 'n lesing gegee het. Jy weet, hulle het my by die deur voorgekeer op my gespoeg, wat ek toe as kompliment beskou het. Maar hoe het jy dit benader? Was jy katvoet, dapper, moedswillig?
Nee, ons het... Die eerste lesing wat ek van my studente gee, is dit gaan oor die waarheid. Dit gaan oor wat is realiteit en wat is nie realiteit nie. Daar is nie so iets soos 'n kersfeestvader nie. Dit is fiksie, dit bestaan nie. So ons werk met realiteit en met feite. Ons het in 2009 het ons die Eeufees, die 200ste verjaarsdag van Charles Darwin gevier met een reeks van 26 lesing deur die jaar. En ons het die sale volgemaak elke keer van mense wat omkeer het. Nou, was ook gereeld geskryf in die koerante daaroor. En ek is net op gespoeg nie. Mense het my gedreig met die dood. Of telefoonoproepe van mense wat sê, jy gaan hel toe. In die klas van dinge. So ons het voordeel daarmee te doen. En evolusie is so 'n wonderlike ding. Het is so fantastisch. Soos wat Huxley gesê het, toe hy Charles Darwin sy boek gelees het. Hy het gesê, my God, why didn't I think of it? Het is so een wonderlijke, prachtige ding, wat die Darwin het nie evolusie ontdek nie, hy het verklaar. En dit is wat het so fantastisch maak, dat iemand, hierdie ongelooflike biodiversiteit van ons, dat ons dit kan verklaar, ons weet waar dit vandaan kom, ons lewe in fantastische tye, dat ons vandag weet, waar kom ons sonnestelsel vandaan, hoe werk ons heelal, en waar kom ons vandaan, en waar kom die diversiteit van lewe op hierdie aarde vandaan. Dit is 'n fantastische tyd om te lewe, om te kan werk aan so iets.
Ek dink so baie aan as mense vir my vra, wat is my die mooiste Afrikaanse woord, en dan is het verbeelding. Ek dink dis my die mooiste woord wat ek ken, om iets te verbeeld, op watter vlak ook al, en dan wetenskap, science sê dit nie vir ons nie, dit wat ons weet, dis precies wat ons weet, en die hele ding, daar is nie meer missing links nie, liewe jimmel, jy weet, Piltdown Man is lang al uitgekrap, en al wat ons kry is net beter en beter inligting, wat die hele muur van wetenskap versterk eintlik.
Ja, vooral die mensevolusie, dit het hier in ons agterplaas plaasvind. Die grootste bydra tot die geskiedenis van die voorgeskiedenis van die mens kom uit Suid-Afrika uit. Kom van naby Bloemfontein is daar 'n plek waar daar skedels ontdek is. So dit is hier in ons agterplaas en dan kan nie dink dat ons dit nie meer verkoop nie. Dat ons nie dit bemark nie, en nou is allerhande belaglikhede wat in ons koerante verskyn, terwyl daar soveel wonderlike dinge is,
ja,
wat ons kan bemark.
Het hy sy bene aangehaad of nie? Jy weet, ek het onlangs die groot eer gehad om professor Nina Jablonski van Pittsburgh Universiteit te ontmoet. Ons het gesamentlike belangstelling in rooikoppe, nou, dit is niks pervers nie, in my geval dalk effens, want ek hou vol dat rooikoppe ruik anders as anders, hulle ruik na vars gras, en dit het te doen met hulle velmetabolisme wat anders is, as jy hulle spuit vir met Novocaine om aan hulle tanden te werk, met jy omtrent 50% meer spuit vir 'n rooikop. Jy kan hom nie onderkry nie, jy weet, jy neem hom theater toe met middels en 'n voorhamer, jy moet hom uitslaan. In elk geval, hoekom praat ek nou oor dit? Ek het, dit is 'n gevaarlike belangstelling, want hier is nie kinders nie, nee. Ek stap in die dorp, en 'n rooikop loop voor my met baie hoë hakke en 'n verskriklike ferm gym lyf in baie stywe klere. Van die mense wat so hard loop, klik, 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 en as jy stap en ek toch, yes, die vrou reik wonderlik, nou loop ek neus in die lig achterna, excuse jou, ek gaan nou vir jou laat praat, elk geval, ek sê vir, excuse me, which perfume are you wearing, sy swaai om, sy sê, this is the lamest fucking pickup line I've ever heard in maar ek sal nou terugkom. Behalwe Bloemfontein is daar nou, het Jablonski en Curtis McNean een fabelachtige stuk werk gepubliceer in Scientific American, net die populaire Alit & Nature gepubliceer, dat meeste van ons wat hier sit, kom uit een grot uit Mosselbaai uit. Dit was die wig van technologie, het hier ontwikkeld met een constante see, wat deur die seisoene heen, al die elemente vir breinontwikkeling gegee, toe vir taalontwikkeling, en hulle het toe wapens ontwerp. Die archeologie leek klokhelder van Mosselbaai na die Middel-Ooste.
Ja, dus dis daai seekosse, wat stimulant was vir breinontwikkeling, en ek sê altyd vir die studente ook, dis vleis, ons voorouers het aanvanklik Australopithecus, het hulle was nie ver genoeg brein ontwikkel om projectiele te kon gooi nie. Net soos een tweejarige kind nie een bal kan vang. En hulle het van plantmateriaal gelewe en toe later van tyd het hulle begin achter troppe wild aan beweeg en begin om die wild wat doodgaan van natuurlijke oorzake te eet. En toe het hulle begin die beenmerg eet en dit het een groot sprong gegee en hulle kon die lang bene van dieren met hulle saam dra. En murg het bouwe geblei, dan kon hulle 3-4 dae later nog vir die kinders daarvan kos gee ook. En dit was die groot ding, so, as iemand een vegetariër is, dink weer, want jy probeer evolutie in trierad sit. Ons het vlees nodig, ons is vlees etende, proteïen etende diere.
Absoluut, maar as ons dit met respect doen, daarby gesê vir die aarde, voor ons nou by respect en bewaring kom, jou grootliefde, en ook die van Liesel, lee in waterekologie, in waterparasitologie. Waar het jou belangstelling begin, want dit word so lieflik in die boek uitgepak, dit is so'n hoofstuk wat brand. Waar kom die liefde vandaan?
Wel, ek het my MSc en PhD gedoen op varswaterekologie, en toe na doktoraal in Israel, by groot gees oor parasiete, en my eerste werk was ook die Medische Navorsingsraad se project oor die Bilharzia Atlas van Suidelike Afrika, en ek moes rondry en in elke stroompie, in elke watermassa het ons slakke versamel om die verspreiding van slakke oor Suid-Afrika te kry, en dit was net een natuurlijke ding, ons is nog steeds in water, en op die oomblik werk ons in die Okavango Delta, waar ons een permanente navorsingsstasie het, en baie van dit wat hier in is, kom daar vandaan, en dis ook waar ek in duif het dikwels daar by ons gekom, ons het mee gewerk aan verskillende groenprogramme, en dis lekker om in die veld te wees saam met andere ons, wat so begeesterd is oor die omgeving, soos wat ons jyself is. Ek dink, partij keer voel ek self, as iemand my het een halve kans gee, dan is ek bezig om een lesing te gee, en ek het my eweknie ontdek in duif. So dit is lekker om in water te werk, en so belangrik, water is ons belangrikste hulpbron, en dit is een van die skaarste hulpbronne wat ons het. Ons lewe in een land waar daar droogtes is, waar ons die westelike deel van ons land is baie droog, en ons gaan moet baie kreatief wees in die toekoms om ons waterhulpbronne het recht te benut en te beskerm. Die centrale deel van ons landse waterbronne is in een slechte toestand. En ons geen nie genoeg aandacht daar nie, want in verlede week was ons in Johannesburg en ons het weggespoel. Ons land is nie ontwerp om sulke water te hanteer nie. So ons hele bestuur van water in hierdie land, dink ek, is iets wat baie belangrik is, en dit kom baie duidelik en word dit in die boek ook behandel.
Kan jy, ek onthou baie goed een aand, ek in daai stadium het ek al ophou drink, so ek dink ek kan dit reg onthou. Het jy een wonderbaarlike story, en ek dink ter illustratie van evolutie, vertel van hierdie vreemde parasiet, wat die naglewende visie blind maak. Kan jy dit net vertel as voorbeeld van net hoe ragfijn die verhouding tussen species is.
Ja, dit is ook in die boek, maar dit gaan daar oor dat die parasiet het een levenscyklus, wat dis een slak wat teenwoordig is, en die slak skei een serkari af, dis een dingetje wat toe zwem, en dan die serkari dring dan in die vis in, en gaan dier die bloedstroom, en dan land hy in die oog van die visie. En om die syklus te voltooi, moet die visie geëet word dier een voel. Die volwassen stadium is in een watervoel. Maar die visies waarin hy nou homself bevind, is in die nacht actief. Hulle zweep nie in die dag nie. En dan verander hierdie parasiet, die visse gedrag. Hy gaan dier die oogsene wees naar die brein toe. En dan maak hy dat die visie nie kan slaap nie. Visse slaap, actually. Nachtactieve visse slaap nie dag en andersom. So, hierdie vis kan nie slaap nie, dan swem hy rond in die middel van die dag, en dan sien hy voel hom, en dan vang hy, want hy swem nie by die oppervlak rond. So, daar is baie gevalle van parasiete wat hulle gasheere manipuleer, sodat hulle siklus voltooi kan word. So, een klein wurmpie het deur die proces, lang evolutionaire proces, op so 'n punt gekom, dat hy die gasheer se gedrag verander, om sy siklus te voltooi.
Ek vermoed ek het dit daar opgetel, want ek slaap nie baie goed, jy staan nie dalk het ek.
Ja, maar daar is al nie voel wat jou gaan vang nie.
Ek weet nie, hy wacht dalk vir my, dat ek snaaks begin reageer in die bereepark, 4:00 in die middag, mag die hemel my bewaar. Die, nog een ding wat my opval, is jou focus op grond. O, wacht net voor ek dit sê, ek maak eendag gegroen hier in die dorp, lewe in die dorp, die weet lewe in die stad, by een baie triestige blok woonstelle, wat bekend staan as die Fletse, Lavanda. Ek staan achter die Fletse, en daar is een krappie of een ding, nou staan die hele bevolking vir my en kyk, hier staan, jy kan nie net so spannekie, nou kom so een kleinkie aan en uit, heel moet ek kom hier van die Weskus, hy sê, meneer, ek sê ja, hy sê, het meneer gewet, die visse in hierdie rivier. Ek sê, nee, ek sê, wat is soort visse? Hy sê, paravisse. In elk geval, om terug te kom grond toe. Ek raak by die dag meer oortuig. Ek weet, water is belangrijk, want dit is een van die kentekens van lewe wat ons nou soek. Jy weet, ons soek vir watermolekules in die spectrum van planete en so aan. Maar ek wens ons kan een apparaat kry wat ook na grondmolekules begin soek, want as jy hierdie wonderlijke continent, wacht, net ek neidig toe, daar is nu nog een gedachte vir die volgende vraag, jammer, ek is baie blond. As jy kyk na hierdie continent, in die sigbare lichtspectrum, dan lyk het soos Afrika. Maar as jy kyk in die infrarooi spectrum, met NASA-satelliete, dan brand die, behalwe die Sahara, brand die hele bloody ding elke jaar van bo tot onder. Dit is een moedswillige aan die brandstekerij, dit is nie net weerlig nie. En jy kan het sien, het loop deur Mehombo, die Sahel, Madagaskar specifiek, en dan tot in Zululand, waar die hele bloody plek ook weer afbrand. Die gevolg hiervan is dat ons bezig is om die boelaag van grond op een continentale vlak te verloor. Dan kan jy net gaan kyk na die satellietbeelde van die Sambesi-monding. Die grootte van die koraalribbe by die Sambesi-mond wat nou deur sluk vernietig is 200 vierkante kilometer, is dood van modder. Grond, jy, dis nie jou fortuin nie, maar ek dink jou mede-auteurs het ook ernstig gekyk daarna.
Ja, wel, ons het onsself, toe ons begin het met die boek, het ons vanzelf gesê, ons gaan nie een doemprofeet wees. Ons gaan nie net oor die negatieve dinge van Afrika praat nie, want mense, ons is eindelijk in die moeilikheid. Ons is eindelijk baie, baie ernstig in die moeilikheid oor wat ons aan hierdie planeet van ons doen. Op alle terreine, ons peter met die atmosfeer. En dit is die meest sensitiefste van al ons levensbestanddele, daar is een klomp redes hoekom lewe op die aarde kan bestaan, en een daarvan is dat ons water in vloeistofvorm het, en dat ons een atmosfeer het, maar die atmosfeer is verskriklik dun. As ons die aarde so verklein na een bal, of so groot as die tafel, dan sal die atmosfeer die dikte van die vernis op die tafel wees, en ons peter nou daarmee met alles wat ons doen, met gasse wat vrygestel word en so aan. En dan vernietig ons die grond. En die grond is gewoonlik die laaste ding wat mense aan dink. Dus kan ons nou nie belangrik wees. Ons bedek dit met stene, En ons verwoes die grond. En die fauna wat die grond, want 'n handvol grond bestaan uit, nou ja, die organiese materiaal, dit bestaan uit silikon en aluminium, maar ook lewe. Daar is geweldig baie lewe in die grond, en sonder daai lewe gaan lewe nie bestaan nie. Alles is afhanklik van mekaar, en terloops, ek begin hoofstuk 7 deur te sê, die aarde is die enigste plek waar ons weet water in 'n vloeistofvorm voorkom, maar dit is nie meer waar nie. In die Europa, die grootste planeet, of die grootste maan van Jupiter, daar is nou water ontdek op Jupiter, sy maan. Dit is 'n ijslaag, en onder die ijslaag is daar vloeibare water. En, soos jy sê, mens moet anders te dan kyk, hulle soek altyd vir water, maar dit is nie die enigste ding wat lewe maak nie, grond is net so belangrik daarvoor. Want sonder daai grond gaan ons nie lewensvorm op hierdie aarde, en die gaan ons nie kan lewe nie. En dit gaan nie, mense sê altyd, kom ons red die renoster, kom ons red die dit of die dat, kom ons red die planeet. Ons hoef nie die planeet te red nie, die planeet gaan nog 4,5 biljoen jaar bestaan, ons moet ons self red. Want as ons nie iets doen omtrent ons omstandighede, nie gaan ons nie meer hier wees nie. So ons moet die omgewing bewaar, nie terwille van iets anders te nie, ons moet dit bewaar terwille van onsself en die voortbestaan van ons eie spesie, wat verseker nie nog, ek het vir my studente gesê, toe die millennium draai, jylle moet 'n goeie partijtje hou, want het gaan die laaste keer wees wat mense die geleentheid hee om 'n millennium viering te hee. As ons voortgaan op die manier wat ons nou voortgaan, die roekeloos te wees met ons optreden. En dis wat die boodskap wat ons probeer oordra. Ons vertel die verhaal waar ons begin, waar kom ons vandaan? En dan hoe werk die wereld, hoe werk ekostelsels, hoe werk bevolkings, hoe werk gemeenskappe, en dan lewe in, die interacties van lewe, en dan lewe in vaarswater, lewe op land, lewe in die see, en dan, dan kom die mens. In hoofstuk 10 beskryf ons die geskiedenis van waar ons vandaan kom. En dan verwoes ons dit. As ons nie oppas met wat ons doen nie, as ons nie met groot, en dit elke individu moet 'n bydrae maak daarvoor, die regering moet bewus wees daarvan. En ek is bevrees, meeste regerings is nie ingestel daarop nie, dit gaan oor winsgejag, dit gaan oor die uithaal van minerale en element wat goed wat kan verkoop. En dan in hoofstuk, die laaste hoofstuk, gee ons 'n blik van die positiewe dinge wat al gedoen is, die rehabilitasie van duine, die herstel van myne. Weet julle, daar's platina myne wat 'n groot deel van hulle begroting spandeer, net aan die rehabilitasie van die skade wat hulle doen. So dit is, daar is mense en daar is maatskappye wat werklik waar hierdie dinge ter harte neem, so want dit is nie negatiewe hele tyd nie.
Ek is maar nou ja, dit is nou maar ek. Ek onthou met angs 'n onderhoud in 1994 met Bill Gates toe hy in sy vleer was. En die onderhoudvoerder sê toe, meneer Gates, why are you successful? To say, oh, that's very easy to answer. I say, I am successful because the greed of my competitors is finite. Ek werk met onbeperkte gierigheid. Wel, hy het bekeer, hy het baie teruggegee, ek gebruik nog Windows, want hy gee baie geld terug. Maar wat ons te make het hier, is onbeperkte gierigheid. En my sien dit vooral, en dit is nou my groot probleem met Afrika op die oomblik, want ek vlieg nou, jy weet, ek is besig om hard te werk aan my koolstofvoetspoor, wat by die dag al hoe meer reusagtig word. Ja, dit is verskriklik. Maar ek sien elke dag wat onbeperkte gierigheid doen aan die kontinent, en vooral in terme van Chinese indringing. Ek was nou in Ethiopië, waar die Mursi, en dit is nog 'n vraag wat ek vir jou wil vraag, die koppeling van biodiversiteit ook aan kulturele diversiteit, maar ek wil net by die punt uitkom, die Mursi is daai vreemde mense met die klei lippe, die vrouwens wat die reuse lip het met die, nou die Mursi bly al, nou sover as weet, so 3500 jaar daar in 'n baie klein vallei, daar is nie baie 400.000 van hulle, en dit is langs die Omo vallei. Die Chinese het eenvoudig uitgedonder, hulle staan bo op die koppe, dronk, hulle verkoop hulle familiejuwele, want die Chinese het suiker geplant waar hulle gebly het. En dit bring my terug, jy weet, ons moet na onsself kyk, ons moet ook besef dat binne die menslike omgeving daar net soveel biodiversiteit is aan kultuur en gedagtes en maniere van omgaan met die omgeving. Ek hoop jy stem saam.
Verseker. En daar gebeur dinge in Afrika wat die mens eintlik bang maak. Ons was onlangs in Angola gewees. En dit is verstommend om te sien oral trek al rookies van mense wat houtskool maak van groot bome. Al die groot bome is weg. Maar nou, as jy nou een bietjie nader kyk, dan kom jy achter, hulle het geen alternatief nie. Daar is geen ander middel waarmee hulle kan kos maak. Die groot bome sla afkap. So, hulle maak houtskool, hulle verkoop het ook, maar hulle gebruik dit as brandstof om hulle kos te maak. Want jy kry nie brandstof te koop van enige ander vorm nie. Die elektriciteit is bestaan nie. Angola is een land wat olie produceer, maar daai rykdom filter nie deur na die mense toe nie. Dit verdwyn in die sakke van enkele ryk mense. En dan is ons altyd baie geneig om te sê, kyk wat doen hulle. En die rede hoekom hulle dit doen, is hulle het geen ander alternatief nie. Ons sit in ons lugversorgde 4x4 en ons kritiseer alles wat om ons aangaan. Maar ons besef nie, ons is deel van daai probleem.
Ek kan eintlik nie meer saamstem nie. Ek het heel dag hierdie betoog. En ek weet dit klink blyd in sy man sesel van hierdie stelling hou. Met sy groot BMW, dat daar kan geen volledige bewaring in hierdie continent kom tot daar een herverdeling van welvaart, nie rykdom noodwendig nie, maar van welvaart is, en wie de hel is ons, om vir een mens wat stervend van die honger is, te vra, hy moet enige iets bewaar. Ek ben, hoe arrogant kan een mens nou wees? Hulle kan nie bewaar nie, want daar is nie tyd nie, daar is nie vakanties nie, daar is nie yskaste nie. Elke dag is een stryd om jou en jou familie te voer. Jy kan ons nie met oor bewaar. En dit bring een mens op hierdie banya mandala, dit kom oor en oor by jou terug, dat jy weet eindelijk nie waar jy moet, hoe moet jy die rykdom terugkry by mense wat absoluut niks het nie. Het is regtig een groot probleem.
Ja, dit is wat ons ervaar ook in ons werk in Botswana, is dat vrouwen spandeer 2 tot 3 tot 4 ure een dag net om water in die hande te kry. En wat ons nou doen, ek in Liesel neem studenten op excursie, en dan maak ons een 25 liter water, kan emmer vol water, en dan sê ons die studenten, ok, tel nou die ding op, sit hem op jou kop, en loop nou een keer, en niemand kry dit recht nie. Maar in Botswana is daar skraal, tingerige meisies, wat het moet doen elke dag vir hulle bestaan. En dan het ons baie kritiek oor hoe hulle die omgeving verniel, maar hulle voetspoor is baie kleiner, hulle ekologiese voetspoor, as wat ons van is. En as wat die Weste is en as wat Amerika is. En as allemaal die selle levensstijl of patroon het, soos wat die Amerikaners dit het, dan gaan ons 3 aardes nodig hê om te voorsien aan dit wat hier by ons is. Die mense in Afrika's ekologiese voetspoor is eintlik baie klein, maar ons sien sekere dinge raak, soos die bome wat afgaan in Mozambique en in Angola. Maar ons gaan nie bietjie verder en ons gaan vind uit hoekom gebeur het nie. En is daar nie dalk 'n alternatief nie? Sou 'n mens met 'n klein poging van die kant van die regering, sou 'n mens nie hulle kon wegkry van daai tipe bedryf af nie? Ja,
ons aanvaar, jy is doodreg, ek werk en wil nie meer nie, want die kamp is nou vernietig deur die Lord's Resistance Army, maar ek het lank in Suid Sudan gewerk, in Zara, het is een absolute helhul, dis waar die type lokaliteit van die Ebola virus, maar natuurlijk vir iemand soos ek die hemel, want die voorlys van die dorpie is 602 species vir die dorpie, stapelgek, maar nou bou hulle een brug, en ek en Chris Becker rijd daar voorbij, jyre, dis een snaakse plek, wie as jy daar in die woud rijd, dis reenwoud, dan daar hoor jy Saturday en Madda, rugby uitsaai, dis net Suid-Afrikaners in die bos, TV's aan en satellietskrif, in elk geval nou loop hulle met jy ruik ook net braai vir hulle vlie die wors in, maar in elk geval nou sit die spul daar, nou loop hulle met die klippe in en weer Chris sê, jyre, kan mens nie vir die mense kry waar kry nie. Hulle bel met die satellietfoon in Tebe toe en sê, met die volgende vlug bring ek kry waar. Hier kom die kry waar. Sê, kerels, hier is die kry waar. Hulle pak die, hier, hulle kom hier aan, hulle kom aan, hulle sê, die ding werk nie, hulle sê, die twee wat achtervat, hy sê, maar die ou wat voorloop in die kruibaan. Ons aanvaar, jy weet, hier gaan jy nou, weet, hier is een lepel, hier die pap, maar ons verstaan nie eindelijk hoe die kulturele legkaart van die mense lê nie, ons verstaan nie, Joe, as jy in Noord-Uganda gaan reis, die nachtlik, jou nacht word jy wakker geskree van vrouwens wat in barensnood lê nadat hulle besny is. Dit is 'n bloedbad. Ons verstaan nie die goed nie, daai vrou moet ook bewaar. So, daar is 'n hele lading van lyding wat ons nie verstaan nie.
Ja, en natuurlik, die bewaringskonsep soos wat ons dit ken, is een westerse concept. Dis nie, ons het drade gespan, en dan woon daar mense aan die ander kant van die draad. Hulle kan nie bekostig om in die krugerwildtuin in te kop, dis die helemaal te dier. Hulle sien die draad as een versperring. Hulle sien dit nie as een bewaring. So, hoe kan jy van iemand verwag wat niks het nie om nou te bewaar volgens die ons idee van bewaring. Maar dit beteken nie dat die mense in Afrika traditioneel nie bewaar het nie. Het was baie, soos wat jy nou gesê het, was baie kulture en kulturele dinge wat toe voor die koms van die mens, ons inleidende hoofstuk gaan oor juist oor die verdeling van Afrika, die sogenaamde scramble for Africa, wat het gebeur, die grootste enkele factor wat Afrika verwoes het, was die kunstmatige grense wat ons gemaakt het. In Europa het hulle een konvensie gehou in Duitsland, en hulle het met kaarte gesit, en die verskillende lande het om die tafel gesit, hulle het die goed uitgeruil, nee, ek wil dit heen, nee, en die Engels het gesien, nee, hulle wil een korridor heen tot in Cairo, wat hulle amper gekry het, en dan het hulle goed geruil. Tanzanië is verruil vir visvangregte in die Noordsee. En so het...
Ja, kijk wat het Leopold gedoen met die Congo.
Precies. En die Congo, die Belgische Congo, was nie gegee aan België nie. Dit is aan Leopold gegee. Dit is aan een man gegee, die koning van België.
Ja, dat is een groot tuin in Afrika. Ons moet nou... Ons eerglasie loop, alweer sandglasie loop vinnig. Net twee dinge wat ek wil aanspreek. Ek raak so die donor in met... kijk, wat jy ook al doen aan Tafelberg, dan staal groep. Die eekhoring, die lovers of die... the cape of the chipmunk, jy mag nie indringer bok skiet nie, dan kom hulle voor, en die haase op Robben Eiland het die rabbit action group gehad, jyre. En nou sê hulle, ja, die Tafelbergse spookpadde, dis endemies, het kom nie daarvoor, nou begin hulle spookpaddas vang, en dit kunstmatig deel. Ek sê, verf moet een groot kwas, sorg vir die berg, en die berg sal vir die paddas sorg. En ek dink ons by die continent ook, ons moet met groter kwaste verf, ons kan nie elke klein meerkie red nie. Stem jy?
Ja, verseker. Ons moet die groot prentjie sien, ons moet ook ver in die toekomst dink, met ons beplanning, daar is baie dom dinge gedoen in hierdie wereld. Een van die groot sondes wat die mensdom aanvang, is ons bou damme. Nou ons die damme nodig, ons kan nie sonder het klaarkom, maar daar een dam vernietige ekostelsel, dit is nooit weer die selfde nie. En daar is soveel komplikaties daar, maar ons het dit nodig. So as ons het dan beplan, dink 'n bietjie verder, soos wat Kariba meer het een van die beste plantste ekostelsel rondom ontwikkel, daar is 'n natuurreservaat, dit kan gedoen word. En in baie ander plekke is dit net eenvoudig so verkeerd gedoen, dat dit op die ouwe einde net een ramp eindelijk vir die omgeving is.
Die ding wat my altyd verbaas, oor Afrika, as jy oor die plek vlieg, jy weet, jy is hem opgedoner, jy weet, jy plek is verwoes, en dit lyk so kal. Toch, is dit die enigste continent, behalwe die Kaapse Leeuw, die Blauwbok, wat het nog uitgesterf? Kwagga. Ja, maar ek weet, hierdie paar, een handvol, hierdie continent met al sy probleme, het nog nooit, die Engels het so'n mooi naam, Extinction Cascade, 'n uitsterwing kaskade beleef nie. En met al sy fragmentering is die kontinent ekologies nog vreemd genoeg behoue.
Ja.
En dit plaas by ons as opvoeders 'n reuse taak om Afrika aan die wêreld te verkoop.
Ja. Een van die redes hoekom die diere van Afrika, veral die groot diere, nie uitgesterf het nie, dis omdat die mens hier ontstaan het. En die diere van Afrika het evolutionair saam met die mens ontwikkel. En die diere van Afrika weet, jy kan die mense vertrou nie. So bly weg van hulle af. Kudus, goeie voorbeeld. Daar is nou diere wat terugkeer en aanpas by die stedelike omgeving. Julle allemaal weet, jy word wakker gemaakt deur Adidas in die oggende. In verskillende plekke. Daar's oral in die wêreld is gebeur dit nou dat wilde diere terugkom. Daar's 'n foto in die National Geographic van 'n bergleeu by daai Hollywood koppie waar die ding so geskryf staan. Onder daai ding is 'n bergleeu afgeneem wat in die stad woon. En so kry ons oral dat daar terugkeer van diere is. So dis nie alles hopeloos nie. Afrika se diere egter het behoue gebly omdat hulle saam ontwikkel het met die mense en geweet het, kyk, ek bly uit hierdie ouens se pad uit.
Dis interessant, ek was onlangs in Londen, die laaste sensus vir jakkalse in Londen is nou 8000, daar is 8000 jakkalse in Londen, hulle gaan staan voor 10 Downing Street saans en eet chips. En wat ook interessant is, is dat die Greater Tut, dis my net bitter dankbaar wees, die ding het nie Afrikaanse naam nie, in Europa is nou besig om in die stede in te trek en hulle is besig om te spesieer. Hulle word verskillende species want hulle moet so hard sing om deur die verkeersgeraas te doen. So hulle sit op die eilandjies en skree hulle koppe af en eet begin ander goed eet. So 'n pragtige voorbeeld van aanpasbaarheid en dat evolusie ook op ons voorstoep werk. En dit maak vir my die lewe so ryk.
Ja. En miskien, ek weet nie hoe ver ons is nie, maar ons moet net dit besef, dat alle species sterf op een of ander stadium uit. Geen species lewe onbepaald. En die mens ook. Ons is 'n species wat vir baie langer leef as baie ander species tot dusver. Omdat ons aangepas het om ons omstandighede te kan verander. Maar daar is 'n perk daaraan. Ons kan dit nie onbepaald doen nie. So ons moet nou begin vooruitdink om te besef dat hierdie habitat wat ons het, dis al wat ons het. Daar is nie nog ergens elders iets anders te nie, daar is nergens omheen te gaan nie. So ons moet wat ons het, hierdie hulpbronne wat ons met ons het, waarvan daar baie is, moet ons beter bestuur. Ons moet allemaal die gesindheid kweek, dat ons bewaar en nie net terwille van omdat dit mooi is nie. Ons moet baie keer dinge doen wat bietjie ongerieflik vir onsself ook is. Ten einde seker te maak dat ons omgewing goed genoeg gaan wees om mense wat na ons kom nog steeds te kan akkommodeer.
Ek dink dat mens besef altyd, jy kan, as jy nou 40 Chernobyls en 17 atoombomme op die aarde gooi, gaan dit nie die einde van die lewe op aarde wees nie, maar dit gaan die einde van lewe wees soos ons dit ken. En ons moet veg vir die wat ons weet ons het, nie wat hoe dit mag lyk nie. Ek dink ons moet ook nou oopstel vir vrae. Ons het 10 minute oor as iemand beledigings, sarkasme.
Neem 'n foto.
Ons kan nie so vroeg loop nie, die mense.
Daar's iemand.
O, daar's 'n vraag.
Ek dink altyd dat ons uitsterf, dan sal die planeet gered word. Maar die feit dat ons uitsterf, die planeet nie al so opgevoed
hierdie planeet van ons het al 5 keer in die verlede massa uitstervings gebeure gehad, waar meteoriet die 65 miljoen jaar gelede die het al die dinosauriërs uitgesterf, nadat 'n komeet 10 kilometer in deursnee die aarde getref het, en daai komeet se spoed was waarskynlik 90 kilometer per sekond. As jy een jaggeweer skiet teen omtrent 1 kilometer per sekond. So die impak daarvan was katastrofaal. Die hele aarde was bedek geweest, die hele aarde het gebrand. En die aarde het oorleef. Die species wat ondergrond was, wat in skuilings was, het het oorleef. En 10 miljoen jaar later was daar weer volop lewe op aarde gewees. So hierdie aarde van ons is baie taf. Hy kan het vat. En dit mag wees dat ons baie skade doen aan die aarde, maar die aarde gaan nie iets oorkom nie. Hierdie aarde van ons gaan nog bestaan vir nog minstens 4,5 biljoen jaar. En dan gaan ons son uit energie uithardloop. Die waterstof gaan doodgewoon opraak. Die waterstof word omskep na helium toe. Ons gaan net eenvoudig opraak en dan gaan ons die eerste vier planete gaan net so ingesluk word. En dan gaan dit maar net weer voorbegin. En dit gebeur aanhoudend in die heelal wat voortdurend kom na maar planete en hulle kom en gaan. Dit gaan maar ook hier gebeur. Ons moet in plaas daarvan om vreselike voorspooksels te maak, moet ons besef, ons is in 'n unieke geleentheid, dat ons 'n groot brein het, dat ons vingers het, duim het, wat oor die ander vingers kan kom, wat beteken ons kan werk, ons kan dinge doen. Ons moet daar geleentheid benut. Ons moet nie verskoning vra omdat ons hier is, of ons lewe op hold sit, en wag vir iets anders wat gaan gebeur nie. Ons het 'n unieke geleentheid om die wêreld te verken en ons heelal te verken wat ons nou doen.
Ek dink mens moet besef dat oor 100 miljoen jaar is die 21ste eeu 'n dun streepie in die geologie. Met baie rabbies in daai streepie. Nee, met vreemde elemente wat uit die kernsentrale kom, maar die lewe gaan onstuitbaar aan, wat ons ook al doen, dit is net hierdie bekende wonderlike goed, die bergkorallas, daar is minder as 900 van die stomme goed oor, ons moet dit nou wakker word, die hele renoster kwestie, die groot kwas moet nou inkom, ons moet ophou op die spore van klein mensies, daar toe kom die groot kwas in, ek sê, met elke horing, begin jy in Seepunt en maak 20 Chinese winkels toe, en gooi, sit in 'n container en pak hulle weg, en dan, as hy nog een horing, pak jy nog 20, en dan gaan jy so die weer kanaven.
Elke die organisme het 'n spektrum, dit word ook daar beskryf, het 'n spektrum van aanpassingsvermoë ten opsigte van enige iets. So in enige bevolking is daar insekte wat meer bestand is teen byvoorbeeld DDT. Enkeles van hulle het 'n groter bestandheid daarteen. En as jy nou in insekmiddels gooi, dan maak jy almal dood wat nie daai bestandheidsgeen het nie. Maar die wat die bestandheidsgeen het, gaan voortbestaan. En hulle gaan voortplant. So, die volgende generasie van insekte is almal bestand teen daai middel. Dis hoekom daar voortdurend nuwe insekmiddels ontwikkel moet word. Want die ander wat nie bestand daar was teen was nie, het uitgesterf en is weg. En so geld dit vir omtrent enige ding. Temperature wat verander. Daar is altyd individue wat hoër temperature kan hanteer en daar is ander wat laer temperature kan hanteer. So as die klimaat verander, dan sny hierdie klomp wat die lae temperature nie kan hanteer nie, sterf uit. En die wat die hoër temperature kan hanteer, hulle plant voort en daai geen word dan oorgedra aan die bevolking en dan binnekort is die hele bevolking aangepas by 'n hoër temperatuur. Dis presies hoe evolusie werk.
Daar is twee baie mooi voorbeelde hiervan, een bietjie nader aan die been. En die een is met HIV, dat HIV onbehandeld is, 'n dodelike siekte. Maar daar is nou een paar nachttannies in Nairobi, daar is nou op die oomblik vier van hulle, wat volledig geïnfekteer is, sogenaamde full-blown uit, maar hulle manifesteer geen symptome nie. eindelijk moet mens nou met die spulletjie teel, jy weet, want hulle is bestand teen vugs. Dit is nou een grillerige voorbeeld, maar een minder grillerige voorbeeld is die bovine tuberculose, toe beest tuberculose in die kreeu wildtuin uitgebreek het en die leeuws begin frikke daarvan. Toe het hulle gesê, hulle moet allemaal inent, en iemand wijs het gesê, los die julle ding net so. En binnen die daad honderde, indien nie duisende leeuws gefrik van tuberculose nie, en die wat bestand was, bevolk nou die park.
Ja, dit gebeur altyd. Ergens is daar een individue wat een bestandheid het omtrent teen enig iets wat jy kan kry. En dan as jy, en dis ook met so antibiotica, die organismes wat ons doodmaak met antibiotica, is sommige van hulle is bestand teen antibiotica. En jy gebruik antibiotica nou vir enig iets, en dan ontwikkel jy nie immuniteit daarteen. So dan, door een onvolledige gebruik van antibiotica, doen jy precies wat ons daar hiervan praat. Jy gee daai bakterie een kans om weer terug te kom.
As jy kyk na Afrika bijvoorbeeld met sekelsel anemia, wat een aanpassing vir malaria is bijvoorbeeld. Ja. Jy weet, daar is altyd in een bevolking, een of ander, wat eindelijk maar soort van die, wat die Engels het noem, the runt of the litter heel moontlik was. Jy weet, het mistroostige gevalletjie, wat skielik malaria oorleef, en dan word daarvoor geselekteer. Dit is hoe, seleksie, hoekom is die Maasai so lang? Hulle is geselekteer. Dit is eenvoudig soos dit. As jy, soos een, shrimp skyfie lyk, gaan jy nie vrouke as jy Maasai is nie, jy weet, alles moet lang wees, so dit gaan af op seleksie mense wat dan effectief oorleef, daai lichaamsbou is goed om in die hitte te oorleef, byvoorbeeld ensovoort, dit is nie toevallig dat mense lyk soos hulle lyk nie, glad nie. Wat wel merkwaardig is, is dat ons nie horings of vlerke het nie, maar nou ja,
maar dit is ook merkwaardig dat ons nie hare het nie, dat ons die naakte aap is, al ons neefies, die groot ape, die bonobos en die chimpansees is vol hare. En ons het ons hare verloor, waarskynlik as 'n teenmiddel teen parasiete, toe ons begin het om in een plek te bly, en in dieselfde bed te slaap. Ideale teelplek vir parasiete, en as jy nou lang hare, lichaamshare het, dan is daar net soveel meer kans dat jy geïnfekteer sal word, en dan, dit sal dan deur seksuele seleksie, so dit baie vinnig versprei, want die ouens wat dan minder hare gehad het, so baie meer aantreklik gewees het vir die teenoorgestelde geslag, wat beteken, hulle sal daar geen oorgedra het, en binnenkort is daar geen dwars deur die bevolking versprei. Dit het waarskynlik baie vinnig gebeur, dat die mens naak is, maar nou nie dink dat geen is weg nie. Daar is baie mense wat ek ken, maar redelik baie haar het.
Ja, die ding is, die haare bestaan as Willem, hulle is allemaal daar, maar hulle het hulle structuur verloor. En, moet ons nou klaarmaak? Nou kan ons op een verskrikkelike noot, net op die parasiete, nou jy, ons weet allemaal dat die parasiete, gewoon ek in die kop en in die mik voorkom, jy weet die goed wat jou laat krap. En allemaal het gedink, daar was een universele lichaamsparasiet, wat toe gemigreer het na die kop en na die pubis toe. Ek onthou so'n mooi story van Jaco van die vrou wat die pubis luister in die open dag, maar in elk geval. Toe hulle vrou, waar het julle die luis gekry, toe sê hulle, hulle het in die tuin gevang. In elk geval, dit was best moontlike tuin. Tot die DNA van pubisluise nou beskou is, en ons het dit by gorillas gekry, dit was nie as gevolg van, ons het ergens het iemand by 'n gorilla gelê, of dieselfde grot gebruik, of kooigoed. So, dit is die lig van die wetenskap wat so wonderlik is, wat hierdie goed vir ons absoluut verklaar, en daar is geen twyfel meer daaroor nie. Ek dink ons moet seker fluit sê, en daarom sê ons baie dankie dat jy gekom het, en fluit ons story is uit.